lapha ke kuselawini lami nowakwami. Lapho ubuhle beqiniso lami kumkami luyiqiniso lakhe kungani kuye namanje ngiyikumkani. Konke okungokwami kwajika kwangaye, okungaye kwangami kulapha iqiniso lokuthanda umuntu kwaba umqondo ojile. Ukuba ingoma yothanda imnani mani icula ngababili, ngobuhle kwalobuco bebuhle buhamba ngobubili. Ngimthande kabi, ngimthanda ngomningi, ebunyeni bokuhlulwa kumthanda ngendlela akafisa ukuthandwa ngayo, eyedwa iminwe yami ibisikhomba ngakuye. Isilo sakhe besisodwa kungani ngimthande esixukwini, madoda nansi indaba isegudwini. Ohlukunyezwe ngamabomu uxoliswa kanjani uma inhliziyo yakhe isishayela yela ngasemaphethelweni okuphoseke wena.
Ngikhethile angeke ngisamgxeka umuntu mengene ephuma othandweni ngoba uthando lumnandi kakhulu malisaqala yabo make kwa California inhliziyo yami ixhumaxhumisa kwengane encane ama emoji othando sengikwazi wonke neyincazelo zakhona akanasica amehlakhe ngathi azoqatha kunyembezi mecwayiza inkophe zinde sidalwa kadinge makeup lomuntu muhle ngisho evuka ekseni ngifuna ukwenza naye izinto engakaze ngazenza nomunye umuntu ngapha
Ubuhle obuchazayo ngibazi nje obuzazi. Izazi ezafika kuqala kuye ziphethe iziphuzo zothando lwami kuye zingakutshela ngobuhle bothando lwenhliziyo yakho ezingofakazi ziyazi. Iphutha lami angingabi ngelakho mfoka baba. Mina ngadlala ngethuba engibuza ukuthi ngimthanda kanjani esixukwini. Ngiphika nokuthi uzokwenzani ngoba bengazi ukuthi uyangithanda ungowami namanje usengowami yize kungasafani. Bucu obebubili bugqashulwe yimi ngesikhathi ngiphume elawini lababili ngifake owesithathu. Kungezinye zezizathu kungani kimi eseyiswide limtoti kuye ngikhakha kuhle kwenhlamvu yeshaladi kwankonze besiyithokozela ukuthi ungalangazelele ngomzuzwane uvutho ndaba lokuvakashele. Njengomuzwa omnandi wenkondlo namuhla lenkonzo ekhaya yaxoshwa yimi mhlanga iphuma nomuzwa wababili ngiyoziso wesithathu.
Oh, mina ngizwa ngathi nginikezwe ithuba lesibili lokuphila. Ukuphefumula kwami kubiza igama lakhe. Ikhanda lami ngathi alithathi kahle ngingambonile. Izizwe yipholiyane ngathi ngiyasangana. Uxolo mkhaya ngizokulalela kahle mangibuya. Ngisayobona into yami yokuhleka. Inkosazana engigeza zonke izono ngephimbo layo. Ngifuna ukwenza nayo. Ngifuna ukwenza naye izinto engakaze ngazenza nomunye umuntu ngaphambilini.
Madodeni, anginampilo ngaphandle kamama walezi ngane. Lengane yabantu ihlalile nami ngezenzo ngiyiphushele weni. Ekufeni lokho eshilo ukuthi yoba nami noma impilo isho ukusifaka ethuneni. Kepha manje kubuye ngathi uthando lwethu kuye lufike kuqala libheke emalibeni. Ngenkankiseni ngamazi insizwa zakithi ohlunyezwe ngamabomu kusetshenziswa amaphamagama ukuzehlisa.
Uthando luphila ngeqiniso. Kanti iqiniso liyamkhulula umuntu. Mina nje igumbula mle imfihlo liyavuleka njalo uma nginaye. Kwawukuthi nawe la uyazi wazi usangena ngesango ngoba ngiyifuna into ezosixabanisa ngoba nokungasho kugcine sekuhamanga umuntu ma ungambekanga esithombeni. Ngakho ngifuna ukwenza naye izinto ngokuhluka kunalokho wena owenza izinto ngakhona ngoba ngidinga ukwenza iphutha ukuze ngifunde kulona. Ngizofunda emaphutheni akho. Diary wathula nje zithine zakho zothando.
Kofi ngiyakuzwa bhuti, ngikuzwa kahle mfokansela. Mina ngibhekene nenkingi inkulu impe emzimbeni wami. Inhliziyo isola umqondo. Inhliziyo isola umqondo ngokungayicabangeli. Kanti nomqondo usola inhliziyo ngokuthatha ngamawala. Izinzwa usola imizwa ngokuluthwa ubala. Kanti mina ngisola igama lothando ngezinto eziningi ezingaqondakali. Igula liphethwe uhlanya luseka nezimithi esibayenise ithembiso zamanga. Yize umoya. Bafowethu mina ngilazi uthando. okungenani ngizameleni isimonyo esithakwe ngenhliziyo yejuba. Ngifuna ukuthembeka kuloyo oyoqunga isibindi sokuthanda mina. Yeyi uthande engilaziyo engisithanda ngalo mina, nengibathande ngalo mina. Kepha ngilazi abathanda ngalo mina. Ngilosi yothando ngicela ungicabangele mina. Kuthe nalapho sengithatha isinqumo sokuphila ngedwa. Yala yaphethe inhliziyo ifuna umuntu la. Imizwa yami ifuna umuntu la. Buti ngiyanizwa manita ngihlale ngilinde nangomthandazo. Pho ngizohlala phi ngoba kade ngadikiswa nasethembeni. Ave kunzima ukulahla ithawula mawathanda amanzi. Enhlizweni yami nginomuzwe nguzwayo nguzwa ngedwa. Empelweni nginomzwa ngedwa. Nalenani mazi wahamba wangishiya nomzingedwa. Sengiyafisa ukuphuma inqina ngiyomzingela.